Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak haló, můžeme zkusit, jestli fungujeme.
Ahoj Martine, samozřejmě fungujeme, všichni fungujeme na 150%.
To neví, jako, dokovat si nepromluvil, tak to nevěděl.
Jako vždycky, ale fungujeme na 150%, jako vždycky. Plníme normy, jsme na
tom.
Ještě. Takže ahoj Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, doufám, že i vy frčíte na plný plyn i po tom pátku, který je samozřejmě pro mnohé šťastný den, protože se blíží víkend. No a taky se blížíme my, že jo, to je taky jeden z těch vrcholů tohoto týdne, samozřejmě, jak říká Václav Moravec, vždycky v neděli, o čem se bude mluvit po otázkách Václava Moravce, že jo, takové to agenda setting, oni to vědí, o čem se bude mluvit po tom, co uplynou otázky Václava Moravce, takže o čem se bude mluvit u nás, to ještě samozřejmě my nevíme, protože my tak domýšliví nejsme. Každopádně zdravíme, krásný páteční večer a zdravím zároveň hlavně tebe, VK, ahoj.
Ahoj Vítko, ahoj Martine, já vás zdravím, všechny naše posluchače, doufám, že jste si jako zase našli čas, že jo, doufám, i když tak si to potom najdete v záznamu, tam potom chodíte na Odyssey a chodíte na různý ty kanály, takže tam si to potom můžete zpětně přehrát, takže nás nemusíte poslouchat naživo, že jo, naživo to nemusíte, můžete klidně se věnovat fotbalu a hokeji a tomu plavání, že jo, na olympiádě v Paříži, tam jak jim teče ta Sena a ty ponožky, že jo, v té vodě a všechno, takže to se na to můžete klidně dívat, co my nikomu jako nebereme, ale ti konceptuálně zdatnější, že jo, ti vypnou televizi a pustí si naše vysílání přímo naživo, aby si to užili takzvaně live a online, takže já vám všem přeji krásný poslech, no a my se pustíme do prvního tématu, který asi se dá očekávat, předpokládám, necháme se překvapit.
Tak nevím, VK, co se dá očekávat, abychom nějakým způsobem sladili notičky, jak je to z té americké ambasády v Praze, vždycky lidi ty notičky tam zavolají telefonem. My jsme si před vysíláním nic nedomlouvali, tak nevím, jestli to je to téma, nicméně mám tady první téma ohledně Scotta Ritera, jestli to je to téma, které ty máš na mysli, nebo máš v plánu třeba něco jiného, něčím jiným začít, co je aktuálnější?
No, tak Scotta Ritera zrovna ne. Já jsem měl na mysli tu invazi ukrajinské armády do Kurska.
To tady máme jako dvojku, ale to je, tak to přehodíme.
To by v žádném případě dvojka by neměla, to by měla být jednička s vykřičníkem, s hvězdičkou, čtyřikrát postržená, do kroužku daná na první stránce a zvýrazněná s výrozněvačem a všemi možnými odkazy a linkovači z úřadu vlády a podobně, a tam by to mělo všechno ukazovat. Jako.
Dobrá, tak
protože to je, ne, já ti to nebudu samozřejmě jako rozbourávat.
Ne, v pohodě,
já překliknu.
Jsem aktuální, jsem flexibilní, operativní, jak se říká v těch CVčkách, když někdo žádá o práci, byl flexibilní a kolektiv, splynul s kolektivem, že, a byl operativní a tak dále. To samozřejmě se říká i mně, já překliknu samozřejmě, jak to mají v české televizi napsané, že vlastně divák to nevidí, oni to mají všechno napsané. My to nemáme, ale nicméně překliknu, mám tady to druhé téma, tady jedeme. Ruská armáda zastavila postup ukrajinských vojáků v Kurské oblasti, ale nad celou operací už má otazníky i Washington. A chce slyšet od Kyjeva vysvětlení. Rozhodl se Zelenský, že okopíruje ve válce s Ruskem takzvanou Netanyahuovu antimírovou cestu, anebo jde o poslední výkřik ukrajinské armády před definitivním koncem války s cílem zakrytí pár dní starého defaultu a hrozby státního bankrotu. Takže Američané definitivně házejí Zelenského chuntu přes palubu, pokud i hned nevyjedná mír a splácení státních dluhů. Prostě jak o tom konstantně hovořím už několik pátků.
Ano, samozřejmě je to příprava na ukončení války a Ukrajina se de facto vymkla spod kontroly Bílého domu Spojených států, čemuž se nelze divit. To je třeba si konceptuálně uvědomit. A to, co se stalo s Joe Bidenovi, tomu staříkovi nešťastnému, byl zbaven veškerých pravomocí. Byl ostudně zbaven kandidatury na druhé volební období, zatím stojí Nancy Pelosi a Barack Obama, tahle ta dvojka, že jo, tady těch fialových kardinálů, kteří chtějí dotlačit do funkce prezidentky Kamalu Harris, což se jim zřejmě s vysokou pravděpodobností povede. Kamala Harris bude zvolená v listopadu. Je to velmi pravděpodobné. Proč? No, protože je to součást projekce. Projekce, kdy po zvolení Kamaly Harris má dojít k rozpoutání povstání a občanské války ve Spojených státech. To je součást iterace, ke které míříme. Donald Trump bude odstraněn. Bude na něho spáchaný na podzim další atentát. A to je tedy, pokud dojde k naplnění této iterace. A co je důležité? I ty ostatní iterace vedou k tomu, že dojde k nepokojům a k rozvratu Spojených států. Přičemž to, co je zásadní a to, co je úplně klíčové, je, že ty plány, které jsou s Ukrajinou, nebo které byly s Ukrajinou, americký Deep State, který měl plán na vyřešení hned několika otázek, na oslabení Ruska, na izolaci Ruska, na získání zdrojů, které potřebuje pro změnu se Evropa, aby Evropa jakožto největší vazal pak z Amerikána mohla profitovat, protože potřebovala spotřební trh, stejně jako v roce 1989 západní země potřebovaly bývalou Varšavskou smlouvu a země RVHP, k tomu, aby nenastal default a krach západní spotřební ekonomiky, která se v roce 1988 dostala na maximum a vrchol takzvané recese. Potřebovala nové trhy, a to byly východní trhy, komunistické trhy, a to zařídil Michail Gorbačov. Musel padnout Sovětský svaz, museli se odstranit komunistické režimy, aby západní zboží mohlo být nasunuto a zaplaveno na východních trzích. Což zajistilo dalších skoro 30 let rozvoje konjunktury a zvyšování HDP na dalších 30 let. Tahle doba je pryč. Ta utekla. Západní trhy jsou znovu v krizi. Znovu potřebují nové trhy. A teď už je tady problém. Tehdy totiž, počátkem těch 90. let a koncem 80. Uvolnění východních trhů zachránilo západní Evropu. To je třeba si uvědomit. Ale došlo k něčemu daleko významnějšímu. Koncem 80. let došlo k reformě v Číně. A Čína se otevřela světu ekonomicky a začala obrovská konjunktura Číny a obrovské přesunování americké výroby do čínských podniků koncem 80. počátkem 90. let. To znamená obrovská globalizace tehdy. A to všechno v podstatě bylo de facto jakoby indukováno obrovským rozmachem a obrovským růstem Číny. To znamená, Čína zachránila tehdy západní svět od krachu a od obrovské recese koncem 80. let. Ale teď Čína roste, ta už je největší ekonomikou na světě, tam už růst nemůže být indukován takzvanýma strukturama takzvaných přísavných ekonomik a přísavných struktur, to znamená, že cizí země někam zainvestují a potom vysávají peníze a zisky z té laciné výroby, že za lacino se vyrábí v Číně a potom za draho se prodává po celém západním světě všechny ty předražené iPhony, které se vyrábí za 120, za 130 dolarů, ale potom se prodávají ty největší verze za 2 500 eur, za 2 500 dolarů a podobně. Takhle to dělají nosatí. No, Apple je samozřejmě jedna z největších nosatých firm, mimochodem, ale o tom já nemluvím. Každý, ať si utrácí peníze za co chce a platí, když je ochotný za to zaplatit, ať si zaplatí, kolik chce. Ale o to nejde. Všechno to je vyráběno, všechno to bylo ještě donedávna, dneska už ne, ale ještě donedávna vyráběno v Číně. Tam za lacino se vyrobí a potom ve zbytku světa, západního světa, se draze přeprodá. No a jak do toho teď zapadá Ukrajina? No, Ukrajina je obrovská země, která je v podstatě jakoby, dalo by se vždycky se říkalo, obilnice Evropy a podobně, což je samozřejmě sice pravda, ale je to především obrovské území, které je surovinově bohaté, ale především tvoří nástupní platformu k útoku na Rusko. No a chtít mít součást, nebo mít Ukrajinu součást takzvaně Západu, součást Evropy a součást systému Pax Americana, k čemu by to vedlo? No, vedlo by to k tomu, že rozmácená Ukrajina, rozbombardovaná Ukrajina, zničená Ukrajina bude potřebovat obnovit. Stejně jako rozmácená Evropa po roce 1945 a introdukcí Marshallova plánu. Čím více rozmácená Ukrajina, tím delší, nákladnější a zajištěnější konjunktura pro zbytek západní Evropy na příštích 30 až 50 let obnovování Ukrajiny. To je celé. Nic jiného v tom není. Záchrana ekonomiky kolektivního západu. Válka vyhovuje západním zemím. Proto protržený Fiala, nutelový maniak, mluví pořád do války, proto všichni západní politici do války, proč? Mají instrukce od komise 300. Fiala tam byl v Londýně. Byl tam. A při té návštěvě. A dostal instrukce, dostal noty. V černých deskách. Noty, co má dělat s Českou republikou. A samozřejmě, že součást tohoto procesu je i vyřešení důchodové otázky, která bude více a více palčivá, protože nebude na výplaty důchodů již okolo roku 2032, že jo, to je ten takový ten spisek, který unikl z úřadu vlády. Je to ta studie, která varuje před kolapsem důchodových systémů, že jo, nejenom v České republice, ale v celé Evropské unii, v ostatních zemích, že už okolo roku 2032 budou velké problémy s výplatami důchodů ku zadlužení a státním deficitům zemí ve střední Evropě. Není tam jmenovitě uvedená Česká republika, ale je tam jmenovitě uvedeno země střední Evropy. No, můžete si to domyslet samozřejmě. Takže Ukrajina de facto se má stát nástrojem udržení rozvoje a udržení růstu HDP celého evropského kolosu na příštích 30 až zhruba 50 let. K tomu je potřeba, aby ta Ukrajina byla rozmlácená, aby byla rozbombardovaná, aby byla zničena. A teď kontrolní otázka. Proč Rusové do téhle chvíle pořád a ještě tu Ukrajinu nerozmlátili? Proč není rozbombardovaná jako Gaza? Že jo? Izraelští okupanti rozbombardovali za pár měsíců Gazu do měsíční krajiny. Stačí se podívat na ty uniklé fotografie. To je měsíční krajina. A Izrael je prťavej stát. Prťavej. Dokonce ty bomby, které tam schazuje, nejsou jeho. To jsou všechno americké bomby. Všechny, kompletně. Izrael si nevyrábí vlastní bomby. Jenom pro vaši informaci, možná vás to překvapí, a to nejsou jeho bomby, to jsou americké bomby. Všechny, to poslední. A ta Gaza je srovnaná se zemí. Úplně. Myslíte si, že ruská armáda by tohleto nedokázala udělat na Ukrajině? A já teď nemyslím, že by vybombardovala civilní cíle, že jo, bytovky a paneláky, že jo, tu genocidu, co dělá Izrael v Gaze, že by to neuměli Rusové a podobně. Ale proč oni to neudělají třeba s ukrajinskou ekonomikou? S ukrajinským průmyslem? Proč nevybombardují do měsíční krajiny všechny železnice, které vedou z Polska na Ukrajinu? No v okamžiku, kdyby byly vybombardované, žádná zbrojní pomoc nebude moci proudit. Kdyby vybombardovali silnice, mosty, tam je tolik mostů, okamžitě by veškerou zbrojní pomoc zastavili. Oni to neudělají. Oni dělají všechno proto, aby ta Ukrajina byla co nejvíce zachována, dámy a pánové. O to se snaží gosudár, šachista, Putin. Proč? No, aby nebyl naplněný cíl západčiků. Aby se Ukrajina nemohla stát Marshallovým plánem 2.0 pro záchranu ekonomik kolektivního západu. Když nebude Ukrajina rozmlácená do měsíční krajiny, nepodaří se západčikům zachránit kolektivní západ a jeho ekonomiku. Nebude totiž dostatek takzvaných podnětů a nebude dostatek zdrojů na obnovu Ukrajiny, protože nebude potřeba vynaložit tolik zdrojů. Nebude potřeba opravit tolik věcí na té Ukrajině, aby to zachránilo národní ekonomiky západních států. Chápete? Kdyby byla Ukrajina rozmlácená, kdo na tom vydělá? No, vydělal by na tom Západ, který by se zachránil ekonomicky na dalších 30 až 50 let. To je celé. To znamená, že Putin de facto myslí na tady ty kroky dopředu a že se snaží, aby nedal Západu možnost ekonomicky se zachránit na obnově Ukrajiny. Dámy a pánové, to je přesně ono. Takže k čemu teď došlo? K čemu došlo toho 6. srpna ten útok, ta ofenzíva, dalo by se říct, do Kurské oblasti? Naprosto logická. Úsek fronty, nebo úsek, to nebyla ani fronta, to byla hraniční čára s Ruskem, kde nebyla prakticky vůbec žádná ochrana, žádná obrana, žádná vytvořená mohutná pole, žádné dračí zuby rozmístěné, vůbec nic. Rusové nechali tu linii jenom lehce bráněnou, lehce chráněnou. Očekávalo se, že tam někde může dojít nějakému takovému útoku. A skutečně k tomu došlo. Ale ta invaze má divné parametry. Mluví se, a dokonce i ukrajinské zdroje uvádí, že se té operace účastní 1 000 až 2 000 mužů, přičemž v Sumské oblasti v Ukrajině je prý připraveno dalších 8 000 mužů. Ale i kdyby jich tam bylo 10 000 v záloze nebo 20 000, je to pořád strašně málo na regulární invazi. A otázka teda je, co pro boha se snaží generál Syrský dosáhnout touhletou výpravou do hlouby Ruska a přitom ještě ne do hlouby moc velké, jenom do hlouby nějakých pár desítek kilometrů a Ukrajinci teď v téhle chvíli už jsou zastaveni podle posledních informací z pátečního odpoledne. Jsou tam Rusové, už teď ty Ukrajince nahání a je tam novinka. Z Běloruska přijeli do Sudži a přijeli do pohraničí a do toho kurského prostoru bojovníci PMC Wagner a svedli tam první bitvu. Jak ta bitva dopadla, budete mít v článku dneska večer, který teprve chystám. Takže co má tenhle ten útok de facto znamenat? No, zatím teda přicházejí informace o tom, že snad to má být teda nějaký pokus o jakési vytvoření vyjednávací pozice z Rusy. Že my vám obsadíme několik desítek kilometrů čtverečních v Kurské oblasti a obsadíme vám tam několik vesnic a jedno město, nebo dvě města, nebo tři města a podobně, vytvoříme nějaký kontrolovaný blok a potom sedneme za vyjednávací stůl a s vámi, s Rusama, tohle obsazené území vyměníme s vámi za něco. Za co? Za Krym, za Donbas, za Záporoží, za Cherson. No, tohle to já rozbírám v tom novém článku, takže to já nebudu tady předbíhat, ale to, k čemu to povede, v každém případě, tak či onak, tahle ta výprava posledních ukrajinských sil, které dali dohromady, mimochodem Ukrajinci, posledních, povede k urychlenému ukončení války. Proč? Protože ve Spojených státech dojde k volbám. A bez ohledu na to, jak ty volby dopadnou, Američané po volbách budou mít daleko více starostí s vlastním bezpečností a s občanským povstáním, než s nějakou Ukrajinou. Jim už je to naprosto jasné. Je to jasné i Zelenskému, je to jasné úplně všem a tohle to je jakýsi pokus, kdy v naprostém zoufalství se chtějí představitelé Ukrajiny v podstatě dostat do lepší pozice při vyjednávání s Rusy. Do lepší vyjednávací pozice. No. A jestli tohleto je jako myšleno vážně, tak je to opravdu velice neuvěřitelné, je to trochu jakoby šílenství, a to z toho důvodu, že samozřejmě nikdo asi se nemůže myslet, že Ukrajinci by tenhle ten prostor v Kurské oblasti udrželi jakoukoliv delší dobu. To je naprosto vyloučené. A dokonce i kdyby se jim to povedlo udržet třeba jeden nebo dva nebo tři měsíce ten prostor, který tam teď mají udržet, tak asi nikdo si nemůže myslet, že by Rusové tohle území vyměnili za dobyté prostory Záporoží, Chersonu, Donbasu a Krymu. To je úplně mimo uvažování. Ale přesto, že k tomu došlo, se pouze ukazuje, že vědí, že válka bude končit, a Ukrajinci už vědí, že si musí vytvořit co nejlepší vyjednávací pozici, a proto došlo k rozhodnutí, že nemůžeme už změnit nic na Donbasu. Tam nemáme síly vytlačit Rusy a zastavit je a zpomalit je. Stačí sledovat informace. Dneska ruská armáda obsadila další tři vesnice ve směrem na Pokrovsk, takže to je hlavní správní centrum, kde je velení generálního štábu ukrajinské armády. Ruská vojska jsou 10 kilometrů od tohoto města a není tam síla, která by je prostě zastavila. Takže tohle to jenom ukazuje na to, že oni vrhli poslední své síly, které měli, vrhli je do ruského území, kde byla nejmenší obrana, a chtějí si vytvořit vyjednávací pozici pro mírová kola rozhovorů, které se budou odehrávat někdy na podzim, někdy před Vánoci. Těsně po volbách amerického prezidenta. Tam někde začnou ty první rozhovory a Ukrajinci doufají, že dokážou to území udržet alespoň 3-4 měsíce, aspoň do těch Vánoc, aspoň to malé území, a že něco to bude znamenat. Že Rusové něco jim sleví z těch vyjednávacích podmínek. Že to dokážou nějak zázrakem prostě udržet. Já říkám, v dnešní době je možné úplně cokoliv, samozřejmě, ale to, co je hlavní a klíčové, je v tom, že Američané se dostali už úplně mimo hru, a podle těch informací, které vlastně unikly, tak tahle ta invaze do Kurské oblasti byla připravovaná společně s tajnými službami Velké Británie. A to je zásadní. To je obrovská informace, zpráva, protože došlo v podstatě jakoby k rozkolu zájmu takzvaného transatlantického hegemona, tedy systému Pax Americana, který vlastně stojí na dvou pilířích, na londýnském pilíři a na newyorském pilíři. A americký národní prediktor, ten se úplně odtrhnul, a Dům Sion v podstatě sleduje v otázce Ukrajiny své vlastní původní zájmy, takzvané napoleonské zájmy Dům Sion. To jsou ty samé zájmy jako v dobách napoleonských válek. To znamená obsazení Ruska, jeho rozparcelování a následně zprivatizování a ovládnutí. To je ten původní koncept. Ale to už není koncept New Yorku. Není to koncept národního prediktora. Ten sleduje jiné cíle. Ten sleduje ochranu svého systému Pax Americana, který považuje za svůj. I když jde o zprivatizovaný globalistický systém, o tom jsem psal i mluvil, a chtějí zachránit sami sebe. Oni nesledují už zájmy Domu Sion. Proto došlo k tomu rozpolu. A k tomu jakoby rozpůlení a tomu rozkolu mezi Londýnem a New Yorkem. To je velice zajímavé, ale není to vůbec překvapivé. Proto Spojené státy jakoby už jsou vyřazovány z informační sekvence o tom, co chystá Kyjev, o tom, co se chystá proti Rusům, protože ten Kyjev už je více kontrolovaný Londýnem než Spojenými státy. A nelze se tomu divit, protože slabý prezident ve Spojených státech, Joe Biden, je ten je zralý někde na nějakou hospitalizaci a v podstatě teď vládne ve Spojených státech Harrisová a ta taky nevládne, to je zase jenom loutka a teď vlastně jakoby zákulisní síla vládne ve Spojených státech na nějaké pozici, přičemž ani Deep State není už dávno v té pozici, jako byl třeba před 4 roky, protože jsou tam obrovské silné globalizační tlaky postavené proti americkému národnímu prediktorovi, obrovské tlaky, což nejlépe dokladuje nasazení Tima Waltze jako viceprezidenta Kamaly Harris, který má teď obrovské problémy, prasklo na něj, že si přivlastnil nějaké metály a nějaká ocenění a uznání z války, že jo, z doby Vietnamu a podobně. Dokonce se hovoří o tom, že možná kvůli tomu skandálu, jakože odstoupí po pár dnech z pozice kandidatury na viceprezidenta po boku Kamaly Harris. A ona odmítla přitom židovského kandidáta, kterého doporučil AIPAC. Ona odmítla onoho guvernéra. A teď nevím, odkud si nemůžu teď uvěřit. Myslím, že z Pensylvánie guvernér Pensylvánie, myslím, Shapiro. Ano, Shapiro. Židovského původu přímo AIPAC ho doporučil a ona ho odmítla kvůli tomu, že je žid. To je teď obrovský titulek teď na amerických novinách ze včerejška, že ho odmítla kvůli tomu, že je žid. No, a to je přesně ono. Protože Kamala je kandidátkou, přímo dosazenou kandidátkou globalistů. To je naprosto zjevné. A v tomhletom procesu je vlastně nejúsměvnější to, že bez ohledu na to, jestli tam bude Kamala nebo bude tam Trump, tak v obou případech dojde k odpisu Spojených států. Můžeme teda říkat, že globalisté zvítězí bez ohledu na to, jak dopadnou v Americe volby. Vítězství globalistů. A zcela jednoznačně Trump povede Spojené státy k izolaci a k izolacionismu Spojených států. To je přesně to, co usilují globalčiky. No a Kamala Harris, ta zase půjde proti Izraeli a půjde proti takzvaně židovsko-chasidskému konkordátu mezi Washingtonem a Tel Avivem. Že? Nosatí, že ti určitě nebudou mít z toho velké radosti, protože se ukáže, že tohleto je něco, co se normálně v Americe ještě by donedávna nikdy neodehrálo. Ale dneska ano, dneska je dovoleno. Zkrátka odpis amerického národního prediktora a odpis Izraele bude probíhat ruku v ruce. A víte, že o tom jsem hovořil mnohokrát. Odpis USA a Izraele ruku v ruce. A tohleto je přesně ten proces. Proto i Ukrajina je součástí tedy onoho propočtu, kdy rozbití Ukrajiny by nebylo v zájmu globálního prediktora. Proto Rusku není dovoleno rozmlátit celou Ukrajinu, protože by to pomohlo Pax Americana, pomohlo by to oživit všechny vazalské země Pax Americana ekonomicky je postavit na nohy. Proč by to někdo dělal? Proč by někdo pomáhal posílit ekonomiku západních zemí? Proč by to Putin dělal? Proč by pomáhal Západu tím, že rozmlátí Ukrajinu do doby kamenné a tím umožní západním bankám naproti těm troskám rozbité Ukrajiny vystavit jednotlivým vládám dluhopisy, které dají nadnárodním bankám do zástavy, Evropské centrální bance, americkému Fedu, Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance. A tyto naproti těmto dluhopisům ty banky vyemitují a poskytnou peníze na obnovu Ukrajiny. Ale ve skutečnosti se nepomáhá Ukrajině, ale pomáhá se západním zemím. No, Tohle to by samozřejmě rozhodně globalčíkům nevyhovovalo a proto není dovoleno Ukrajinu rozmátit. Proto není dovoleno ani Putinovi rozmátit Ukrajinu. Není mu dovoleno rozbombardovat koleje z Polska na Ukrajinu. Musí je nechat v provozu. Není dovoleno poslat Ukrajinu do doby kamene. Dokonce v zájmu urychlení ukončení války je třeba umožnit Ukrajině napadnout ruské území. Je třeba umožnit. To znamená zatáhnout Ukrajince do zničujícího konfliktu, jakoby do ardenského střetu, do ardenského konfliktu, aby byla válka urychlena a ukončena co nejrychleji. Protože když se budou Ukrajinci bránit a budou se dívat na to a koukat na to, aby měli co nejmenší ztráty a budou jenom zbržďovat Rusy, no tak válka může pokračovat ještě dlouho. Ale když je dovoleno Ukrajincům vrhnout své poslední síly do poslední bitvy, do poslední ofenzívy, dokonce na ruském území, povede to urychlenému ukončení války, ke kterému se schyluje a co je důležité a co je hlavní, Zelenský o tom samozřejmě ví. Kyjevská chunta je informována, jaké procesy proběhnou na podzim ve Spojených státech, volby a tak dále. Z tohoto důvodu se dalo očekávat, k čemu dojde v Kurské oblasti anebo v Belgorodské. To už byla otázka, jenom jestli to bude Belgorod nebo to bude oblast Kursku. Nakonec zvolili Kurskou oblast. Já tam budu mít víc informací v tom článku, který bude večer, takže tam najdete další doplňující informace. Určitě to bude zajímavé, takže si to potom přečtěte. Takhle bych to ukončil. Dali bychom malou krátkou písničku, jednu, že ho na občerstvení a potom bychom se hned pustili do dalších témat.
Dobrá, takže občerstvovací pauza je na cestě a potom budeme pokračovat v dalších tématech.
Dobře, dobře, kolik minut? To je jediné, co potřebuji vědět.
Tak 4-5 minut, no jedna písnička, tak akorát.
To jedna písnička, tak 4 minuty, nebo tak, jak je normální.
Dobře. Dobře. Vyčkám, je zda se
tam... No, já jsem tady, Martine. No,
jo,
no,
já jsem tady taky. Určitě, dobře. Je to vaše...
Tak můžu mluvit, BK je tady, já jsem tady měl problém se zvukem, BK, jsi tady.
Ano, ano, já jsem tady. Ano.
Skvěle, skvěle. Tak pojedeme tady na druhé téma, které tady máme. Podíváme se, protože padly zmínky, padla slova o atmosféře ve Spojených státech amerických, kdy možné varianty voleb můžou dopadnout pro Donalda Trumpa nebo pro Kamalu Harrisovou. Harrisovou uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet a právě do Spojených států se teď vypravíme. Analytik Scott Reiter vylíčil, jak mu FBI vtrhla do domu pod záminkou, že porušuje americký zákon FARA a prý dostává úkoly a peníze od ruské RT, nebo respektive RT a Sputniku. Agenti FBI mu dokonce prolezli jeho auta, jestli v nich není ruská špionážní technika nebo balíky peněz z Kremlu. Kreml bude určitě posílat do Ameriky peníze v papírech v dnešní digitální době a offshorech. Podle Reitera mu americká vláda vyhlásila válku proti jeho občanským svobodám garantovaným ústavou. Takže demokraté, američtí demokraté v záchvatu paniky před listopadovými volbami začínají kopat a tohle jsou jakési odlesky jejich, řekněme, psychotického stavu nebo mánie před tou hrozící porážkou.
Takhle, to byla informace od CNN, že když byl teď na jaře Scott Reiter ve Washingtonu na ruské ambasádě žádat o vízum, protože chtěl jet na Petrohradské mezinárodní fórum, na kterého nakonec nepustili americké úřady a sebrali mu cestovní pas, to byl ten skandál obrovský, že on tam nakonec se nedostal, ale on si samozřejmě jel pro vízum a byl obviněn, nebo přišlo prý údajně obvinění, že si mohl z té ambasády v autě odvést nějaké objemy a štosy hotových peněz a schovat je někde do auta, že to je něco neuvěřitelného. To je něco neuvěřitelného. Prostě, chápete, takovouhle záminku si najdou. Jedete si na ambasádu pro, že jo, zažádat o vízum a oni vás obviní, že když jste si přijeli tam požádat, že vám tam jako přibalili prostě nějaký děngy, že jo, nějaký obrovský prostě peníze, jste si je někam prostě dal do auta. To je, no, ale pozor. Kromě toho, že to je naprosto absurdní, neuvěřitelné, tak on prý údajně, jakože bylo prý podezření, že by mohl jezdit se svými auty, měl tam dvě auta, že by s nimi mohl jezdit okolo významných bodů americké národní infrastruktury, jako jsou přehrady, jako jsou vojenské instalace, jako jsou podniky, které vyrábějí zbraně pro Ukrajinu a podobně, továrny a podobně. A že by mohl mít špionážní techniku v autě a že by mohl odposlouchávat nebo natáčet prostě budovy a jak vypadají prostě jako ta parkoviště a že by mohl mít prostě špionážní techniku v těch autech. Takže oni ho chtějí vykreslit jako ruského agenta. Znamená, on jim poskytuje svoje názory, jako bývalý zbrojní inspektor OSN v Iráku, samozřejmě on také působil v Sovětském svazu ještě počátkem 90. let, tak on má samozřejmě zkušenosti a hovoří tedy o válce na Ukrajině ze svého hlediska, ze svého pohledu. To je, že jo, to je známé o všech tady těch lidech z počátku 90. let. A kdo dělal tyhle ty pozice, tyhle ty joby takzvaných zbrojních inspektorů a pozice takových těch takzvaných, jak říkají, first contacts, první kontakty, tehdy po pádu Sovětského svazu a po pádu železné opony. No to všechno byli Američani a byli to takzvaně západčiky, kteří chtěli s Rusy spolupracovat. To byla taková ta nová, zvláštní, někdy se tomu říká post-Reaganovská generace amerických politiků, nebo řekněme činovníků, která opravdu věřila takové té, dneska můžeme říct, hodně naivní pohádce o spolupráci Spojených států a Ruska. To byla ta první polovina 90. let, se nesla v tomhletom trochu jelcinovském duchu Clinton, Jelcin a pojďme se všichni prostě ožrat a budeme prostě všichni prostě kamarádi a podobně. Ale tomuhle jako dost lidí ještě tenkrát věřilo a Scott Ritter byl prostě jedním z nich, který v podstatě jakoby nahlédl za tu ulici té studené války a viděl, že vlastně ti Rusové de facto byli na druhé straně barikády a viděli teda tu Ameriku, jaká je. Jakou dělá tu politiku, jakou dělá tu agresivní imperiální politiku, která je jakoby maskovaná za demokratický obleček a podobně. To znamená, pokud je člověk a byl Američan jenom trochu inteligentní, tak tohle tomu muselo okamžitě dojít. A Scott Ritter je jeden z nich, takže on říká nějaké své názory a říká to, o čem je přesvědčen. No ale pozor, oni to chtějí z FBI teď naháčkovat a navlézt do takové té pozice, že prý to vůbec nejsou jeho názory. Že prý je podezření, že to vůbec nejsou jeho názory, že on o tady těch věcech vůbec nemluví z vlastní hlavy, že o tom vůbec není přesvědčen a že to říká jenom kvůli tomu, že to dostal za úkol od RT a Sputniku a dostal za to zaplaceno. Jinými slovy, je to úplně stejná agenda, jako vymysleli lidé okolo Míši Koudelky v detašovaném pracovišti CIA v Praze v Bubenči. Jestli víte, co mám na mysli. Detašované pracoviště CIA, BIS se to jmenuje zkráceně, možná vám to něco říká. To je detašovaná pobočka americké CIA v Praze. To vůbec nepovažujte za českou kontrarozvědku. To není česká kontrarozvědka. To je detašované pracoviště ústřední zpravodajské služby CIA v Praze. Tečka. Nemusíte o tom vůbec pochybovat. To je dané.
Taková filiálka v podstatě.
Ano, ano, to je filiálka. Prostě o tom nepochybujte, to je daná věc. To nemá s českými tajnými službami vůbec nic společného. Vůbec. Naprosto nic. A co je důležité? V dubnu tohoto roku tahle ta filiálka, které šéfuje tedy dnes již brigádní generál, nebo oni ho dokonce povýšili, on už není brigádní, on má teď, myslím, už generál poručíka, nebo na jakou šarži ho povýšili, ještě je výš než brigádní generál. Dostal už dvě povýšení od Pávka. Od Pávka dostal dvě povýšení, dámy a pánové. Panečku, to je rychlost, to je kariéra. No, a co je důležité? V dubnu vymysleli tu aféru, tu kauzu s tím webem Voice of Europe. Údajně tedy ruský web, který byl financovaný nějakým zvláštním způsobem prý údajně z Kremlu, z Moskvy, a ten web měl šířit ruskou propagandu a platil peníze evropským politikům i poslanci za AFD Petru Bystroňovi, že rozhovor, oni poskytovali rozhovory a tenhle ten ruský web jim platil honoráře za to, co říkají, platil jim, instruoval je, co mají říkat, a platil jim za to peníze. Přitom to nebyla pravda. Ten web tedy podle všech těch informací zkrátka dělal nebo dával prostor pro rozhovory s politiky, kteří jsou proti válce na Ukrajině. To znamená s opozičními politiky obecně v Evropě. Dělal rozhovory. No a za poskytnutí rozhovoru jim tam poslal nějaký prostě příspěvky v rámci honorářů, že? To je klasický autorský honorář. Poskytnete někomu rozhovor, exkluzivní rozhovor, a to médium, které získalo od vás ten rozhovor, vám za to zaplatí autorský honorář. To není nic nelegálního. Máte nějaké názory, jste odborník na něco, přes něco, jste politik za nějakou stranu podobně, nějaká stránka s váma chce dělat exkluzivní rozhovor, abyste řekl své názory, a za ty vaše názory a za to, že můžou publikovat vaše názory, dostanete autorský honorář. Na to není nic špatného. Ale oni chtěli v té kauze Voice of Europe to navléknout na AFD a chtěli to i na další politiky, kteří jim poskytli rozhovor, navléknout tak, že to, co zaznívalo v těch rozhovorech, že nejsou jejich názory. Oni chtěli prokázat, že to nejsou jejich názory, tedy názory těch politiků, ale že jsou to věci, které ti politici říkali za peníze od Rusů, věci, které Rusové chtěli vidět a chtěli slyšet. Jinými slovy, se snažili vytvořit kauzu, kdy legitimní opoziční politiky v Evropě zdiskreditují takovým způsobem, že oni řeknou, vidíte, oni o těch věcech vůbec nejsou přesvědčení. To nejsou jejich názory. Oni to zkrátka říkali kvůli tomu, že jim za to Rusové zaplatili, aby říkali to, co jim Rusové řeknou. Za jejich peníze, za jejich děngy. Tohle to vymysleli na centrále Koudelkovy pobočky CIA v Praze. Tohle to vymysleli. Tuhle to holomajzmu. Německá BND koncem června tu kauzu zametla pod koberec. To je článek ve Frankfurter Allgemeine. A prostě zameteno pod koberec. Skončily evropské volby, zameteno pod koberec. Protože to byl takovej nesmysl, který vymysleli v té Praze. Takovej nesmysl, že se tím vůbec nikdo už ani nechtěl prostě zabývat. Prostě jaký skandál, prostě je to vymyšlený. No, ale podívejte se, uběhne několik dalších měsíců a oni to teď chtějí ve Spojených státech okopírovat a použít je proti Scottu Ritterovi. Úplně stejně. Úplně stejným způsobem. To znamená, on už kolik let, x let dělá blogy, dělá podcasty, říká své názory, a oni teď z něho chtějí udělat agenta, který to všechno, co říká za peníze, není o tom přesvědčený a říká to kvůli tomu, že za to dostává zaplaceno od ruských agentů a od ruské RT a Sputniku. Tohle to prostě oni na něho chtějí navléknout, protože ví, že to je málo, a navíc vidí, že mu to nikdy nedokážou, protože to je takový nesmysl, že větší by nemůže, a ví, že by to nestačilo, tak chtějí mu ještě navíc přišít špionáž. Že někde jezdil, že někde měl nějaké kamery, nějakou špionážní techniku, jezdil někde okolo nějakých podniků, něco natáčel, a když byl na ruské ambasádě a žádal si o vízum, aby mohl jet do Petrohradu, tak si tam z té ambasády odnesl balíky peněz. Co to je? Co to znamená? No, je to samozřejmě zastrašování, dámy a pánové, aby nikdo neriskoval cestu do Ruska. Aby nikdo se neopovažoval jít na ruskou ambasádu a žádat si o vízum, protože jinak bude zahájen. Víte? To je jednoduché. Vystrašíte a vyděsíte lidi. Kdokoliv přijde si zažádat o ruské vízum, automaticky bude označený za agenta. Prolezou mu barák, prolezou mu auta, jestli náhodou si nepřivezl děngy z ruské ambasády. Že to je naprosto šílené, že to je naprosto nesmysl, že tohle to je úplně mimo mísu, ale ano, máte pravdu, je to mimo mísu, ale ono to funguje. I když je to sebevětší nesmysl, ono to funguje. Stačí vzít štětku a namalovat prostě ten sprostý nápis na ty vrata. Tady bydlí vrah. Jako se to dělalo za protektorátu. Že jo. A tady bydlí udavač. Že jo. Když věděli o někom, že donáší na gestapo, tak na vrata vápnem štětkou v noci mu tady bydlí udavač. Jo? Tady bydlí udavač. Po roce 1948 tahle tradice pokračovala, to se zase potom psali podobné výrazy soudruhům, kteří stáli za kolektivizací venkova a podobně různě jakoby byli statkáři, kteří byli rozkulačení, že jo, tak dále, když rozkulačili někoho, tak a vědělo se potom, kdo za tím stojí, tak se mu tam psali na vrata různý prostě vzkazy a nápisy a podobně, tohle to všechno, ale ono platí, že tohle to funguje i v dnešní moderní době, kdy pomocí médií vyšlete vzkaz, ty půjdeš někam na ambasádu, ty si půjdeš zažádat o vízum, ale my tě natřeme. My tě natřeme jako ruského agenta. Je doslova, jako kdyby někdo vzal štětku a napsal na barák, tady bydlí ruský špion. Tady bydlí zrádce Ameriky. Tady bydlí agent KGB, i když KGB v Rusku už není. Ale oni tam napíšou KGB, protože to Američani vědí, co to je KGB, kdyby tam napsali SVR, tak budou na to koukat jako pelata na vrata. Takže, chápete, to funguje. Stále to funguje. A z tohoto důvodu oni ho zahájili. No ano, samozřejmě před americkými volbami, protože znovu se hledá ruská stopa. Znovu tedy ukázat, vidíte, Rusové ovlivňují naše volby, Rusové agenti a nepřátelé našeho demokratického zřízení a tak dále, a tak dále. No úplně stejně jako Míšovo komando, že? Z detašovaného pracoviště v Bubenči. Úplně stejně. To je klasika. Takže vykreslit ty lidi prostě jako nepřátelé státu, dát jim prostě nálepku, i když nikdy nedokážou u soudu to jako nikomu dokázat a prokázat, ale zkrátka stačí udělat jenom tu nálepku, dát tu nálepku, no a v tom okamžiku je prostě hotovo a je vymalováno. Takže takhle bych to uzavřel, tady to téma jakoby zase s přesahem, no a pustíme se do dalšího tématu, do toho třetího.
Ruská boxerka vyzvala ve videu alžírského imána Khelifa k zápasu pomsty za všechny ženy, kterým se Khelif postavil do cesty. Mezinárodní olympijský výbor udělal z olympiády 2024 v Paříži doslova cirkus. Khelifovi byly na mistrovství světa v Indii zjištěné mužské chromozomy XY a vysoké objemy testosteronu, takže byl diskvalifikovaný z ženského boxu. Olympijský výbor ale dovolil startovat Paříži, tedy jemu dovolil startovat Paříži znovu jako ženě. Všichni jsme viděli určitě to video sportovkyně Míši Fialové, Michaele Fialové, která přesně ten stav popsala naprosto bravurně. Dvoumetrový týpek je naprosto průměrný sportovec, nevyhrává žádné soutěže, no a tak se prohlásí za ženu a s přehledem poráží 160 cm holky, které trénovaly celý život a brečej, že je to fakt nefér, není to fair play, když takové holky najednou poráží z neuznalý chlap, který se prohlásil za ženu, protože jako chlap byl naprosto průměrný, ale jako žena vyhrává jednu soutěž za druhou. Nicméně v olympiádě tedy se už nekategorizují pohlaví jako muže a ženy, tedy v rámci té Paříže, ale jaké má kdo množství estrogenů, kolik má testosteronu, to jsou teď nové kategorie pro olympiádu.
No samozřejmě, tak když někdo do sebe prostě narve obrovské množství prostě sojových bobů, okamžitě mu estrogen vyletí v krvi prostě na obrovské, na míle vysoko a daleko a když půjdete na test, tak okamžitě je z vás ženská. teda podle těch laboratorních testů samozřejmě, že jo, tomu se používají hlavně sojové výrobky, nebo čistá soja se k tomu používá takzvaně k vystřelení estrogenu, takzvaně nahoru, že jo, na několik hodin, než to spadne. No, ale Vítku, to je ještě ta lepší varianta, jak jsi říkal, že se dělají testy. Tahle ta Imána Khalifová, jo, Imána Khalifová, ona totiž odmítla podstoupit testy na olympiádě. Odmítla. No a olympijský výbor ji nediskvalifikoval, protože na to tam nejsou předpisy, že za odmítnutí těchto testů nelze nikoho diskvalifikovat, protože věřte tomu nebo ne, ta Imána Khalifová, nebo Imán Khalif, nemůže být vyloučený, protože ty testy jsou všechny dobrovolné. Takže nemůže být vyloučený. Když nevezme ten test, když ho nepodstoupí, nemůže být vyloučený. Takhle je to nastavené na té olympiádě v Paříži. To je něco neuvěřitelného. Tam prostě, kdyby tam přišel prostě nějaký týpek, nějaký pořízek, že jo, a řekl by, že jo, já jsem ženská, že jo, tady se cítím jako ženská, tak oni ho tam opravdu nechají zkrátka jako boxovat. Asi jo, asi opravdu, protože znovu se ukazuje, že v rámci toho DEI, to znamená jako Diversity, Equity, Inclusion, DEI, DEI, že to je to moderní, co vlastně probíhá, tak de facto se nikdo nesmí považovat a nebo nesmí se posuzovat podle přirození, to znamená podle že jo, toho, jak se narodil, ale pouze podle genderu. No a co je to gender? No, gender, že jo, to byla ta šílená, nebo to je chlap, je to dragová kvínka, že jo, drag queen. Já teď nevím, jak ona se jmenuje, si nemůžu vzpomenout. Ona vysvětlovala prostě těm lajkům na té televizi, že jaký je rozdíl prostě jako mezi jako pohlavím a mezi genderem, jako je rozdíl. No tak s tím, s čím se člověk narodí, to je jako přirození. Jo, to je přirození. Ale to, jak se člověk pohlavně a sexuálně cítí vevnitř v hlavě, mindset, jak se cítí, tak to je otázka genderu. Gender. Takže když se někdo cítí jako pes nebo jako kůň, jak jste možná viděli to video, jak ta ženská tam běží ten parkour, má tu tyčku, tu tyč mezi nohama a na konci té tyče je koňská hlava a teď tam prostě skáče přes ty překážky jako kůň. Je to video, je to virální video, na sociálních sítích určitě jste ho viděli, jak to vypadá, všichni říkali, co to pro boha je. No, to byla ta parkourová soutěž lidí, co se genderově cítí jako koně. To znamená, je to, myslím, že kůň je gender číslo 86. Myslím, 86 je gender, kůň. 74 je pes. To znamená, že se někdo nabalí do psího převleku a běhá po čtyřech, tak se chová jako pes, jako gender. Oni to mají očíslovaný podle čísel. No, takže vezměte si, že takhle to teda dneska funguje, že by mě potom zajímalo, jestli vypukne válka s Ruskem a lidi začnou odmítat vstup do války a řeknou nemůžou, protože se cítí jako pes, nebo se cítí jako delfín, nebo se cítí jako kůň. Ale většina z nich takhle daleko nepůjde, podle mého názoru. Většina řekne, že se cítí být za ženou a budou spolíhat, že ženy nepůjdou do války. A řeknou, já se cítím jako žena, že jo, a genderově to bude ukotvený nějak v zákonech, že jo, a budou z toho úplně jako vyňatý. Dovedu se to představit, že asi takhle to bude nějak v nějaké podobě využíváno. Lidé to uvidí a takzvaně se přizpůsobí. Ale je to naprosté šílenství a co, kromě toho, že to je naprosté šílenství, to zkrátka vede k tomu, že je to projev samozřejmě zániku takzvané západní, nebo chceme-li říkat bílé civilizace, naprostý zánik. To znamená Globalčiky ukázali, jak zaniká bílá rasa. Ukázal její degenerativní archetyp. To znamená degenerace v rámci uvítacího ceremoniálu a ten zavírací ceremoniál, závěrečný, bude ještě horší. Tam prý dokonce budou vystupovat už nazí chlapy. Už je to v předstihu bylo oznámeno, že tam je prý nějaká scéna, nazí chlapy prý tam budou vystupovat. Jestli je to pravda, jestli tohleto je pravda podobně, víte, to už je vlastně de facto jedno. To, co jsme viděli během zahajovacího ceremoniálu v Paříži, to je v podstatě to stačí za všechno. A jak bude vypadat ten závěrečný noc, už, to už si mnozí dokážou dokonce i dopředu a předstihu jakoby, představit. Kdokoliv by viděl z oběžné dráhy ten ceremoniál, řekl by, nebo někdo by mu řekl, tohle je reprezentativní ukázka lidské rasy. Tohle to jsou hodnoty lidské rasy. Tak by se na to díval a říkal by, jako, co to jako má znamenat, nebo dokonce, kdyby to byl člověk a ten člověk by byl na dlouhé cestě někde do vesmíru, vypustili by ho někde tamhle v 60. letech někam daleko a on by teď se nějak vrátil, že jo, po 60 letech zpátky nebo po více než 60 letech by se vrátil zpátky. A v době, kdy odlétal, tak žil v prostoru 60. let, v době jako normality, že jo, normálnosti. A teď by přiletěl do tady toho prostředí, kde najednou vidí zahajovací ceremoniál a tam prostě ženský převlečený za chlapy, chlapy převlečený za ženský, napůl nahý, sexuální praktiky, sexuální takové ty pohyby. Po ulicích chodí průvody polonahých lidí počátkem každého srpna, každého roku. Že jo, i v Praze to bylo. Minulý víkend, nebo kdy to bylo, nebo teď tenhle ten týden, já už ani si to přesně nepamatuju, kdy oni to pořádají, všechny ty gay pride a podobně. A někdo by říkal, jak je to možný, vrátil jsem se po 60 letech a najednou takhle se ta země změnila, co to je, já to nepoznávám, všichni se zbláznili, úplně se zbláznili. Kde se ta deviatura vzala? Ta deviatura přitom nevznikla za 60 let, to je dlouhá doba, zbytečně dlouhá. Koncem 80. let nejenom země východního bloku, ale i západ byly ještě zcela normální. Zcela normální. Dokonce i v rámci těch 90. let ta normalita všude ještě normálně fungovala. Dokonce ještě v okolo roku 2008, 2010, 2011, 2012, před nějakými 12 lety, ještě bylo všechno normální. Tohleto šílenství, které teď vidíme v rámci genderu, v rámci přešívání pohlaví, to je otázka skutečně jenom pouhých posledních 10 let. 10 let stačilo na to, aby globalisté dokázali úplně rozvrátit hodnotový rámec čeho? Kontrolní otázka. Tradiční rodiny. Svátosti. Úplně rozvrátit. A za všemi těmi procesy jsou struktury a orgány médií, které jsou vlastněny zprostředkovaně skrze fondy a skrze banky. Úzkou skupinou soukromých bank, soukromých bankéřů, které jsou zastřešeny systémem světového sionismu a klaní se satanově synagoze. To je celé. Stačilo jim pouhých 10 let na rozvrácení tradiční rodiny. Tam, kde byl dříve Kristus, tam je dneska satan, tam je dneska ďábel. Tam je dneska rozvrácení takzvaných archetypů rodiny. Chlap, chlap, ženská, ženská, ale kdyby jenom to, chlap, který se vydává za ženskou, ženská, která se vydává za chlapa. Názory, že ne to, co vám dá Bůh při narození, ale to, jak vám se to prostě ustanoví v hlavě, ale přitom To, co se vám ustanoví v hlavě, to se neustanovuje přírodní cestou, ale vlivem eugenického záření, které je utvářeno společností, které je utvářeno médii od nejútlejšího dětství. To není samovolný proces, to je indukovaný proces. To znamená, to, co z lidí vyrůstá, je indukovaný proces eugenického záření, kterému je každý jedinec vystavený od útlého dětství, a proto vyrůstají tyhle nové zdegenerované generace. To je ten důvod. A kdyby to byla jenom eugenika, která je skrze média, ale ta je i skrze chemii, skrze látky, skrze očkování, skrze léky, skrze potraviny, skrze nápoje, dokonce skrze elektromagnetické frekvenční záření, že? Najednou se děti chytají za krk, nemůžou dýchat, padají k zemi v dlobách. Najednou během vyučovací hodiny musí je odtáhnout pryč, aby nabyli dechu. Protože se dostali do nějakého pole, nějakého elektromagnetického záření, které se váže na kyslík, které takzvaně excituje kyslíkové molekuly, které se nedokážou vázat na hemoglobin, a dochází k klasickým příznakům kyslíkové nedostatečnosti v krvi, že nedostává se do mozku dostatek krve. No a to je samozřejmě projev čistě technického rázu, že? Elektromagnetického záření. A nikdo to nepřizná. Nikdo to nechce. To je konspirace, to je konspiračka, to šíří konspirační weby, ale to, že se vám zhroutí ve škole celá třída najednou z ničeho nic bez vysvětlení důvodu, nikdo nevysvětlí. Všechno končí, všechno je zameteno pod koberec, je o tom reportáž někde v televizi, skončí to, zapomeňte, jako by to nebylo. Během závěrečného školního ceremoniálu v Sokolově před policejní akademií se sesunou k zemi děti na jednom místě a zase se to vyšetřuje a je jim potom ještě doma špatně. A nic se nevyšetřilo. Nic, vůbec nic. Chápete? Takže jsou různé způsoby, jak likvidovat takzvanou západní civilizaci a především tradiční rodinu. Protože chcete-li provést v rámci subverze rozklad jakékoliv populace, jakékoliv civilizace, vždycky to uděláte tak, abyste zaútočili na vitální funkce civilizace. Jaká je vitální funkce civilizace každého národa? No rodina. Základem státu je rodina, protože rodina zajišťuje rozmnožování a pokračování populace. Je to základní stavy kámen státu. A ve chvíli, kdy začnete razit genderovou neplodnou politiku, tak tím útočíte na základní stavební pilíř státu. Jde o to, aby se stát úplně zhroutil. Aby se rodilo tak málo dětí, že nebude možné udržet solidární důchody ve státě. Už v okolo roku 2032. A k čemu to povede? K národním státním defaultům, ke krachu financování důchodového systému a k vytvoření evropského záchranného balíku, takzvaného evropského důchodu, kdy všechno bude obezpečováno a poskytováno nad národními organizacemi, nikoli už národními vládami. Je to organizovaná struktura, organizovaný systém k rozbití národních států. Kdokoliv zaútočí na rodinu, útočí na samotnou podstatu národního státu. To si můžete někam zapsat. No, takhle bych to ukončil. Vítku, máme 21.02. Dáme si přestávku, nějaké 2-3 písničky, nějakých 10 minut a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Lidé nám budou volat své dotazy, takže my jim odpovíme a doufám, že budou spokojeni.
Tak budeme se na vás těšit, milí posluchači, na vaše stručné věcné dotazy se budeme těšit moc. Takže Martine, zahrajeme si.
Jo, jdeme na to. Takže se zeptáme, jestli jsou Vítek a VK zde přítomní, jestli se hlásí.
No, ano, určitě.
Ano, jsme tady, Martine.
Dobře, dobře, tak připojuji prvního volajícího hned do vysílání, nemohu to vydržet. Tak, možno položit dotaz, hezký večer.
Krásný dobrý večer, Jirka z Hostiku. Zeptám se, pane VK, minulej ten to Elon Musk bouchal do Venezuely a tentokrát se opírá do Malobritánie, že tam opravdu proběhne asi nějaká ta revoluce. Mají ty chudáci vůbec ještě v současné době nějakou šanci jako zmocnit se svý vlastní země? A děkuji a poslouchám.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No tak teoreticky šance je vždycky, když já už jsem v minulém článku v polovině týdne psal spíš skepticky, že už je pozdě na jakékoliv změny, protože jejich země, Britské ostrovy, byly obsazeny a osídleny nepřítelem. Migrace, která tam probíhala de facto 30 let, překreslila Velkou Británii, což je pouze dokázané tím, že starostu Londýna jim dělá přistěhovalec. Byl zvolen přistěhovalci v Londýně, protože Britové zkrátka nebyli schopni postavit svého kandidáta a teď konceptuálně teď hlavně, proč? Zkuste se zamyslet, proč? No, protože všichni ti běžní britští, budeme říkat rasově, že jo, nesprávně, bílí politici, bílí Britové, byli tak skorumpovaní, že neměli už žádnou důvěru, že jo, že jestli Tories budeme volit Tories, budeme volit tedy konzervativce, nebo budeme volit liberály, že jo, tohleto jedno nebo druhé, jedno, nebo neměli v ně už důvěru. A tak přestali chodit k volbám, ale místo toho k volbám začali chodit imigranti, začali chodit Pákistánci, Arabové, kteří si nasadili svého vlastního kandidáta, že? A tohle to se zopakovalo v mnoha britských městech, to není jenom Londýn, jsou další města v Británii, velká města. A Britové se nechali vzít vlastní národ. Něco podobného se může stát i v jakékoliv jiné zemi. A národ rezignuje na skorumpované národní politiky. Korupce. Obrovsky skorumpovaní mafiáni. Různé dozimetry, různé kampeličky, různé fialové zrůdy a všichni ostatní. My jim už nevěříme. A další řeknou. Estébák, že jo, oligarcha, tohleto, Babiš, nechceme, ani jeho nechceme. A pak řeknou, neschopní piráti dodrbali úplně elektronický systém stavebních řízení, všechno to skolabovalo, jsou neschopní, tak ani piráty nechceme, jsou úplně neschopní. ČSSD, od nich už není třeba mluvit, ti už vypadli z parlamentu. Komunisti také, není třeba mluvit, vypadli z parlamentu. Kdo tam, koho tam máme ještě? KDU, ČSL, TOP 09, obě dvě strany na vypadnutí z parlamentu. Zkrátka, k čemu to vede? No, k úplné rezignaci nad národními kandidáty. A teď najednou přijde nějaký kandidát, který je z ciziny, přijde najednou nějaká jiná populace, třeba Ukrajinci, a začnou si nasazovat ukrajinské kandidáty do české politiky. Ne teď, to je ještě brzo, to je 2,5 roku od začátku, to ne, to je brzo, ale za 10-15 let začnou nasazovat své kandidáty. Ukrajinci, kteří se narodí už v České republice ukrajinským rodinám, ale už budou Češi naturalizovaní, plně naturalizovaní Češi, ale Ukrajinci. Rozumíte? Tohleto Fialova vláda dělá stejně, jako to dělali britské vlády laboristů a konzervativců posledních 30 let ve Velké Británii. Velká výměna, the great replacement. Běží v České republice, budou Ukrajinci, ne Češi, ne. Ne Britové, ne Arabové. Běží to. Běží to, věřte tomu, běží to. A kdo by to mohl jakoby zastavit? No, většinou lidé, kteří padnou na zem, rozbijou si ústa o konceptuální dno reality, pochopí, co se stalo, k čemu došlo, ale většinou už bývá pozdě. České pošty zavřené, místo nich ukrajinská pošta. A to je nákupní centrum, nákupní zóna, ukrajinské nápisy. Už ne místní, už jenom ukrajinské. Ukrajinské systémy řízení najednou. Je otázka teď je samozřejmě, jestli v té Velké Británii je dostatečně kritická situace, která by vyhnala do ulic dostatečně velké množství Britů, nejenom fotbalové raudís, kteří tvoří většinu těch účastníků současných demonstrací. Není jich málo. Je to kvůli tomu, že ve Velké Británii je ten sport kopaná, tedy fotbal, velice populární, má hodně příznivců a těch raudis je tam opravdu hodně, jsou jich tam statisíce. Takže ti ano, ale tady mluvíme o běžných Britech. O těch, kteří chodí do práce, kteří se nezajímají o žádné demonstrace, to znamená o takovou tu většinu, britskou většinu, jestli ta je schopná vyjít do demonstrací. Protože raudís není problém zmlátit, nasadit proti ním koně, psy a podobně. Jsou to raudís, nikdo se jich nezastane a tak dále. Ale kdyby vyšli obyčejní lidé, obyčejní, řekněme, střední třída, ještě to, co to málo, co z ní zůstalo v Velké Británii, kdyby vyšli do ulic a zaplavili by Downing Street, tak by to něco už mohlo změnit. Ukázalo by se, že tihle lidé opravdu chtějí se svojí zemi vzít zpátky, ale já si nemyslím, že to je případ Velké Británie. Velká Británie se v ničem neliší od ostatních gojských národů, gojím. Bílí gojím jsou válečná a pracovní rasa. To znamená, jejich úkolem je tedy pracovat, dokonce i v otrockém postavení, pracovat, ale zároveň bojovat a bojovat, válčit. Ale nic v tomhletom není situováno do pozice vzepřítce řídící moci. Voják se nemůže vzbouřit a zaměstnanec se závisí na zaměstnavateli. Genom bílého člověka nebyl naprogramovaný na vzpoury a na bouření se a podobně. Na to většinou jsou nastavené jiná etnika. Černoši, Arabové, všichni díleti se bouří, dělají povstání, revoluce v Africe. Všimli jste si, kolik je občanských převratů, státních převratů, vojenských převratů v Africe? Každý rok je tam jich několik, protože černoši nemají ve svém genomu status a imprint Nephilim. To znamená vojáci a pracovníci. Pracovníci a vojáci nemají ve svém genomu tenhle ten imprint. Z tohoto důvodu je bílá rasa určena tedy ke zotročení anebo k nasazení ve válečných procesech. V těchto dvou věcech, já o tom píšu v těch svých knihách mimochodem. To je zásadní to vědět, jaký je účel bílé rasy, bílé civilizace. A nic veselého. Úděl bílé rasy je velmi, velmi, velmi děsivý mimochodem. My nekontrolujeme své vlastní životy. Buď jsme v rámci velení podřízení, v rámci válečných procesů nějakému neviditelnému generálnímu štábu, a nebo jsme v roli otroku, kdy jsme závislí na svých zaměstnavatelích, kteří nám poskytují obživu skrze mzdy, které nám dávají za to, že pro ně pracujeme. To je realita. Takže není to tak jednoduché na to odpovědi, na tu otázku, jestli se Britové dokážou dát dohromady a vzít si svoji zemi zpátky. Já jsem k tomu hodně, hodně skeptický. Myslím si, že už je pozdě. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz, hezký večer.
Ano, dobrý večer všetkým, panu VK, panu Vítkovi, no ten, ta paralela o bělých gojím, ktorí nie sú určení na to, aby sa vzburili, Je to super paralela na moju otázku, ktorú som chcel mať o Ficovej otázke, o Ficovej vláde, pretože už je to 3 týždne 17. júla, ako Ukrajina vypla ruskú ropu cez družbu a za tie 3 týždne sa Ficová vláda, a korigujte ma, prosím, pán Meka, ak hovorím niečo nesprávne, za tie 3 týždne sa Ficová vláda nezmohla na žiaden zásadný krok proti Ukrajine. Tam bolo v Ficovom stanovisku nejaké ultimátum. Vie ti niekto povedať, keď to Ficovo ultimátum končí? Myslím to ironicky, samozrejme. A vychádzam z toho, že Slova naďalej veselo pumpuje naftu na Ukrajinu a žiadne obmedzenie dodávok zbraní cez súkromné firmy. Takže čo ma najviac akože trápi, že už sa tá téma vôbec vytratila z verejného diskurzu na Slovensku. Už sa na tom, ako, že sme v poriadku s tým, hej, že Slovensko sa môže s tým zmieriť, že Ukrajina zastavila. Tak teším sa na váš komentár, pán Veka.
Ja ďakujem za dotaz. Ja som zrovna včera četl článek o tom, že slovenská strana poprvé připustila, že ropu v družbě Slovensku nevypli Ukrajinci, ale vypli Rusové. Je to článek, který vyšel, myslím, včera. Já teď tady nemám odkaz, ale ten článek měl nadpis, že Slovensko poprvé připustilo, že ropu vypnuli Rusové, tak nějak, myslím, že byl ten název, na Google si to najdete, nevím přesně, jestli to byl, jaký server to psal, byl to český server. Ano, přesně to je ono, zkrátka, mluvil jsem o tom, už mnohokrát jsem to analyzoval. Ficova vláda je pouze tak stabilní a bude fungovat jenom tak dlouho a jenom do takové doby, dokud se Ficovi podaří udržet tenhle ten trojkoaliční projekt pohromadě. A ten projekt ten trojkoaliční projekt je postavený na obrovských překlenovacích kompromisech, především ve vztahu kompromisu Smeru vůči Hlasu. A co se týče těch kompromisů vůči panu Dankovi a jeho straně Malé, tak tam je to spíš takové v té pozici, že bez nich zkrátka by ta většina v Národní radě nebyla, takže oni tam musí být a jim se poskytnou nějaké ty národní teze, jako je například ten poslední projekt pana Danka Odpor proti LGBT ve slovenském školství, což je velice sympatické, ale bude samozřejmě na tom velký odpor nejenom od slovenské opozice, jako je Progresivní Slovensko, ale bude tam velký odpor od některých poslanců Hlasu, protože v liberálním Hlasu je spousta lidí, kteří mají k tomuhle tématu velice blízko a nebude se jim líbit žádné omezování působení LGBT neziskovek ve slovenském školství. Ale abych se vrátil k tomu hlavnímu tématu. To zásadní, proč Fico nic nedělá, je, že dělat nic nemůže. Ne, že by nechtěl. Nemůže. Kdyby udělal cokoliv teď proti Ukrajině, narazí na odpor Hlasu jako svého koaličního partnera. Přesto nejede vlak. Já nemůžu se stavit. Ano, je to strašný. Je to strašný, je to zoufalé a víte, koho to poškodí? No, poškodí to samozřejmě renomé Smeru. Spousta lidí, která volila Smer, řekne, oni neplní svoje sliby, anebo oni kličkují, oni neudeří na tu Ukrajinu, oni to tak nějak jako nejasně, neslaně, nemastně proti té Ukrajině, proč neudeří ten Fico a tak dále a tak dále. Problém je v tom, že Fico nemůže udeřit, protože úder proti Ukrajině by byl úderem proti koaličnímu partnerovi z Hlasu, který si nepřeje žádné sankce proti Ukrajině, nepřeje si zastavování ropy pro Ukrajinu. Tam je spousta politiků, spousta v tom Hlasu, kteří chtěli pokračovat v vyzbrojování Ukrajiny z titulu slovenské vlády. Mnoho. Sice to byla menšina, nakonec ty Hlasy tam trochu utichly, ve světle reality, že Hlas nevyhrál volby, ale vyhrál je Smer, tak ve světle tohoto neúspěchu. Tam ty hlasy utichly, ale ty hlasy tam stále jsou. A kdyby Robert Fico udeřil proti Ukrajině, byl by to úder proti koaličnímu partnerovi. Já mu vůbec nezávidím Robertu Ficovi jeho pozici. On bude v podstatě teď celé 4 roky nebo do konce volebního mandátu, že jo, volby byly minulý rok, tak jakoby ještě 4 roky nebo necelé 4 roky, bude dělat jenom jednu jedinou věc. Robert Fico bude 4 roky se snažit držet svoji koalici pohromadě za každou cenu. Za cenu obrovských ústupků, za cenu vyvažování a balancování, aby ani jedno ze svých dvou partnerů kroky Smeru nevyhnali z vládní koalice. To je bohužel realita. Vůbec mě to nepřekvapuje, že není žádná reakce vůči Ukrajině. A proč se Kuleba, že jo, teda, no Kuleba taky, ale především Denis Šmihal, se tak jako smáli, jakože přece to nepoškozuje Slovensko, že zastavená ruská ropa nepoškozuje Slovensko. Slovensko mělo 2 roky na to, aby se takzvaně zařídilo s nějakou jinou ropou od někoho jiného, tak dále. Zkrátka jakoby výsměch. No proč? No, protože Šmihal samozřejmě jako ministr zahraničí Ukrajiny ví moc dobře, jaká je vnitropolitická situace na Slovensku a především v okruhu Ficovy vlády. Ví, že zkrátka Fico neudělá ten razantní krok, jako by mohl udělat třeba Viktor Orbán. No a Robert Fico, ten konec konců si může říct, když to neudělám já, může to udělat Robert Fico, který momentálně má roli předsedy Rady EU. Do konce tohoto roku Maďarsku předsedá Evropské radě, takže může tedy předseda Radě EU, může tedy v podstatě v téhle chvíli jakoby to přehodit znovu na Orbána a nechat to jakoby na Orbánovi, aby Orbán v tomto konal. Konec konců slovenský Slovnaft je v majetku maďarského MOLu. Může takhle se k tomu dokonce i Robert Fico postavit. Může dokonce až i takhle alibisticky říct, bylo by lepší, kdyby to řešil Viktor Orbán, protože je to maďarská firma. Samozřejmě, že nahlas to neřekne, ale nemusí to ani být řečeno nahlas, dá se to z toho jakoby vyčíst mezi řádky. Ruce Roberta Fica v téhle věci jsou podle mého názoru spoutané. Co se týče Ukrajiny, tam nelze dělat nic víc. Je to moje hodnocení, mohu se mýlit, ale mám takový pocit, že příliš daleko od pravdy nebudu. Takže takhle bych to zhodnotil, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Připojuji.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já len k tomu Roberto Ficovi, víte, pán Veka, ľudí ani tak nehnevá to, čo sa deje na Slovensku v pozícii ku tej Ukrajine, ale to, že akú retoriku mal pred voľbami pán Fico a jeho vláda a akú má teraz. No ale chcel som sa vás spýtať inú vec. Prečo sa 10 alebo 20 tisíc rokov sme boli bez moderných technológií a potom zrazu behom 100 alebo 200 rokov sa rozhodol niekto nás posunúť v tých technológiách? A prečo naopak teraz nám sa nás niekto snaží posunúť zase od 200 alebo 300 rokov naspäť. Ďakujem, majte pekný večer.
No, já děkuju za dotaz. Ano, vědecko-technický pokrok, který přišel de facto v 19. století s érou takzvané páry, vědecko-technický pokrok a první průmyslová revoluce, druhá a třetí, samozřejmě vedly k obrovskému rozmachu a rozvoji civilizace, ale zásadními objevy nebo můžeme říct, že tím nejzásadnějším objevem nebo nejzásadnějšími pracemi, které posunuly civilizaci, byl objev radiových vln, které umožnily komunikaci na obrovské vzdálenosti mezi kontinenty, to znamená zrychlení přenosu informací. A druhým bodem byl vynález elektřiny. elektřina a komunikace urychlili vývoj civilizace o tisíce a tisíce let někam kupředu. No a třetím tím bodem, který urychlil vývoj, je samozřejmě jaderná technologie. Všechno spojené s jádrem. Tohle to jsou tři oblasti, které v podstatě posunuly lidstvo o tisíce let někam kupředu. No a to správně, jak jste řekl, že teď jakoby je snaha o takzvanou degresi, to je proto je dokonce speciální název, takzvaná wilderizace, řečeno česky, nebo wilderization, takzvané zdivočení, je de facto degresivní proces, který má zase jakoby vrhnout rozvinutou civilizaci na planetě zpátky. Aby jsme přestali jezdit auty, aby jsme začali chodit pěšky. Aby jsme přestali používat plasty a plastové věci a vrátili se zpátky ke dřevu. Aby jsme přestali stavět cihlové domy a začali stavět ze dřeva chatičky a chajdičky. Všechno ve jménu jakoby ekologie, ale ve skutečnosti je to degresivní proces. Je to by jako odchod od rozvoje, progrese a obrácení směrem k degresi. Je to ale jenom přidružený model, přidružený proces. Ten hlavní proces je destrukce tradiční rodiny, o čemž jsem hovořil v první fázi nebo v první části našeho pořadu. Destrukce rodiny je to vržení celé společnosti o několik stovek až tisíc let zpátky. Protože ta rodina de facto je základní stavební jednotkou státu, státního ukotvení. No a stát, pozor, když se řekne, co je to stát, někdo řekne, co je to stát, republika. No pro Boha, to je velice mladý útvar. Státy jako takové jsou velice mladé státní útvary. Pokud bychom mluvili o nějaké první republice, tak to byla Francouzská republika rok 1789, to je z historického hlediska teprve nedávno. Opravdu. A mohli bychom hovořit, že ještě před tou revolucí, ještě před tím, že jo, o několik pár let dříve, že to byla přece Americká republika, Americká unie 1776, že to bylo ještě jakoby dříve. To znamená, je to velice mladá záležitost. Do té doby žádné státy neexistovaly. Byly to jenom takzvaná panství, byly to království, byly to šlechtické útvary, byly to državy, byla to dominia, byly to kolonie do té doby. To znamená, stát jako útvar je novodobá struktura, relativně novodobá, a ten stát je definovaný rodinou. Rodina, základní stavební jednotka státu, protože ta stavební jednotka státu generuje novou populaci. Je zachováním rodu, je zachováním rozvoje toho daného státu, toho daného národa. Je to nosič kultury a kulturního odkazu toho národa. A všechno to je v podstatě koncipováno skrze základní stavební kámen, kterým je samozřejmě rodina. A důležité je říct tradiční rodina. Tradiční, ne genderizovaná. Ne rodina, která je nefunkční. Proto můžeme říct, že to, co teď probíhá, je proces rozbití tradiční rodiny a rozbití státních útvarů a degrese ekonomického statusu tradiční bílé rodiny se ponese a poveze spolu s tím. To je automatické, to je přidružené. To, že začne klesat životní úroveň, že lidé se začnou takzvaně obrazně řečeno, ne přímo, ale obrazně vracet zpátky na stromy, že proces degrese způsobí, že už nebudou plastová brčka, že už budou jenom papírová brčka, nakonec nebudou vůbec žádná brčka, přestanou vám je dávat úplně a místo toho vám budou na ty kelímky té koly dávat takové zvláštní papírové popundekly a budou vám říkat, pijte přímo z toho, všimli jste si toho ve fast foodech, jak už vám ani jako nedávají automaticky jako brčka do toho pití, ale že pijte si to, cucejte si to z toho papírového z té pukličky, kterou vám dají na to, aby to se nedá pít, Vůbec, jako v puse se vám to rozmočí a všechno, prostě to něco naprosto neuvěřitelného. Proč to oni dělají? Proč tenhle ten proces degrese? No, je to kvůli tomu, aby postupně jste přestali jezdit, abyste si, když tak, tenhle ten fast food objednávali jen přes donáškovou společnost. A když vám to přece donášková společnost přinese, no tak doma už máte skleničky, že? A nebo doma máte nějaké vlastní brčko jedno, který jste si koupili a nepotřebujete, chápete? To je systém. Je to úplně stejné, jako když někde udělají modré zóny, kde nemůžete parkovat, ale po celém městě vám rozmístí takové ty nesmysly, kterým se říká koloběžky. To znamená, vy tady nemůžete parkovat, vy tady nemůžete jezdit, ne, tady nemůžete zastavit, tady je to zaparkovaný, tady je to modrý, ne, jezděte na koloběžkách. Chápete? No, to je samozřejmě systém globalizace, systém Světového ekonomického fóra, proces degrese, proces odstranění automobilů, proces zmenšení pohybu a dojezdové vzdálenosti jedince, tak, aby byl ukotvený jenom v rámci takzvaných 15-minutových měst. To je přesně ten proces. Na to nemáme čas, je to velice komplexní téma, já bych rád o tom hovořil hlouběji, ale všechno souvisí v tomto ohledu se vším. To znamená, že nelze to takzvaně oddělit do jednotlivých úseků a procesů, je to skutečně spojené všechno dohromady. Takže takhle bych na to odpověděl s přesahem a půjdeme na dalšího volajícího.
Dobře, jistě vydržel svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, já mám následující věc, jestliže tedy globalisté realizují plán B, to znamená, že se snaží zlikvidovat ten západ a svou moc uplatňovat přes východ, tedy dejme tomu přes BRICS, tak to ale zároveň znamená, že v tuto chvíli se zdá, že jako na východě dobrý. To. Nicméně přijde den, kdy vlastně budou muset začít likvidovat i ten východ, protože pokud chcou dosáhnout likvidace bílé rasy, tak budou muset zlikvidovat většinu Rusů. Pokud chcou dosáhnout, já nevím, toho, aby na té planetě bylo 500 miliardy lidí, tak budou muset zlikvidovat všechny národy a 2/3 Číňanů. Jo, takže co si o tom to myslíte, nebo jak to vidíte? Děkuji.
No, já děkuju za dotaz. Já bych do tady té otázky bych vůbec jako Číňany vůbec nezatahoval, protože ti nejsou určeni takzvaně k depopulaci. K depopulaci je určená pouze bílá západní rasa. A proč, z jakého důvodu o tom na to teď vrou nemáme čas? Zásadní a klíčové je, že procesu globalizace se samozřejmě teď účastní Rusko. Rusko, které de facto je součástí plánu B globalistů a v rámci rozdělení planety na jednotlivá dominia, sféry vlivu, bude mít a má mít Rusko svoji sféru vlivu, kdy Čína bude mít sféru vlivu a podobně. Jednotlivé státy budou strukturovány do nadnárodních subjektů a nebudou už mít postupně, ne hned, ale postupně už nebudou mít své vlastní národní vlády. Budou mít své strukturální nadnárodní vlády. K tomu všemu to směřuje. To znamená, někdy v budoucnu už nebude žádná ruská vláda. A bude nějaká nadnárodní vláda, která může to být formát novodobého Sovětského svazu, může to mít nějakou jinou strukturu, nějaký jiný název, ale národní vlády nebudou žádoucí. Stejně jako Spojené státy, jejich chystaný rozvrat a podobně. Struktura řízení, která je v podstatě chystána, je strukturou nadnárodní, kdy národní kádry nebudou žádoucí. Nebudou mít dovoleno podílet se na moci a na strukturách řízení. Zatím je to něco nepředstavitelného v této chvíli, jako jak by nemohly být národní vlády, že jo, chodíme k volbám a podobně. To je jenom dočasný stav, dočasný. Protože už se chystají prostě takové procesy, že jak se postupně přesunují jednotlivé pravomoci z národních států do Bruselu, na Evropskou komisi, jak se přesunují pravomoci do Evropského parlamentu a tak dále a tak dále. Přijde najednou situace, kdy se řekne, a bylo by dobré, abychom měli společnou měnu. To už existuje. Tomu se říká euro. Ne všechny země se toho ještě účastní, jako je třeba česká koruna a podobně. Ale to je jenom dočasný stav. Potom se řekne, bylo by dobré, abychom měli společné daně. Potom se řekne, abychom měli společné odvody, společnou samozřejmě fiskální a současně řekněme, obranou politiku, čemu samozřejmě automaticky se přiřadí něco, čemu se říká dneska jako v pracovním názvu Evropská armáda. A samozřejmě automaticky i něco, čemu se říká evropský důchod, protože to bude spojovací článek, bude to jako jakýsi nosník, nosné téma oné destrukce národních států a transformace do nadnárodních struktur. To znamená, my jakožto nadnárodní struktura se postaráme o všechny lidi. Národní státy a jejich národní vlády nebyly schopné se postarat o starobní důchody svých lidí. Ale my, jakožto nadnárodní subjekt, se o to postaráme. Tomuhle to směřuje. Postupně. To znamená, zániky národních států jsou cílem. Postupně zaniknou hranice. Oni vlastně de facto už zanikli v rámci Schengenu, akorát si toho jakoby nikdo nevšimnul. A čas od času ty hranice se vrátí, když jsou nějaké lockdowny a podobně. Ale tohle to je přece přímo na očích. Všichni to vidíme, jak to probíhá ukončování existence státu. Najednou můžou všichni překračovat zelenou hranici, najednou se rozmnožují hranice mezi jednotlivými státy, najednou společná měna, najednou výzvy ke společným daním a ke společné fiskální politice a dále a společná armáda a všechno společné a najednou se o věcech národních států rozhoduje v Bruselu. Najednou se o migračních kvótách rozhoduje v Bruselu, kolik která země má někoho přijmout nebo nepřijmout. V Bruselu všichni to mají přece před sebou. Ovšem postupně budou rozhodovat už jenom v Bruselu. Už ne národní státy, jenom v Bruselu. A jediná cesta k tomu zabránit je vystoupení z EU. To znamená dupnutí na brzdu, odpojení integračního vozíku a otočka auta o 180 stupňů a pryč z EU. To je jediné řešení k záchraně národních států a tradiční rodiny. Protože to jde spolu v ruku v ruce. V nové genderizované Evropě, která bude všeobjímající nad bývalými národními státy, které budou v chomoutu, již nebude prostor pro muže a ženu a pro tradiční rodinu, dámy a pánové. Nebude prostor. Na to můžete vzít jet. Jak to bude v Rusku? Jak to bude v Číně? Jak to bude v jiných prostorách procesu řízení? Na to nemáme vliv. To bude rozhodnuto už případ od případu jinak podle jejich řídících struktur. To znamená, dokonce vám řeknu jednu zásadní věc. A dokonce Rusům může být dovoleno zůstat. Protože Rusové nebudou považováni za hrozbu na rozdíl od Spojených států a od západní rasy, která vyvolala už dvě světové války. No, západní země vyvolaly světové války. Bílý muž neruského původu vyvolal dvě světové války. Takže to, co budou globalisté chtít, budou chtít odstranit struktury řízení, které vyvolávají válečné procesy a budou se snažit tedy zdegenerovat a zdestruovat gojím, tedy bílou civilizaci, s tím, že nemusí se to týkat zkrátka Rusu a takzvaného ruského světoprostoru. To bylo na dlouhé povídání a na dlouhé zhodnocování. Není o tom rozhodnuto, podle mého názoru, protože i v Rusku probíhají velice nebezpečné antiruské a antirodinné procesy. Probíhá tam zavádění digitálního rublu, probíhá tam zavádění různých takových sociálních kreditních systémů a tak podobně. Na to opravdu teď není čas o tom prostě hovořit, ale minimálně to Rusko je dostatečně silné i silově i na šesté prioritě tak, aby dokázalo si nějakou dobu uchránit vlastní genom tak, aby tam nebyly zavedeny destrukční, subverzní genderové procesy. Zatím se to tedy daří, všechny ty LGBT agendy jsou tam zkrátka odsunuté do strany zatím, ale Vladimír Putin také nebude věčně u moci. Je třeba si uvědomit, po něm někdo přijde a když přijde někdo jiný, tak může přinést nové koště, které začne zametat do jiné strany, do jiného směru, s jinou razancí, s jinými prioritami a podobně. Takže na to je třeba také myslet, no ale my jsme povídali strašně dlouho, musíme se pustit do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji. Dobrý večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pánové, tady Jiří. Já to opakuju otázku, co jsem se ptal minule, no na to pán VK odpověděl trošku jinak. Ptal jsem se, jestli nedostatek je důsledek řízení a přijde automaticky, anebo jestli je to cílený proces, který se dělá, aby se lidi ovládali, že třeba nedostatek peněz jsou dluhy, skrze kterému se dá ovládat, nebo nedostatek času, je třeba důsledek nějakého řízení, tak na tohle jsem se chtěl zeptat, jak je to vlastně indukcí vlastně nedostatku v civilizaci a jak to funguje. Děkuji vám a budu se těšit.
No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě, že indukce může být obojí. Může to být přirozený projev, takzvaný objektivní proces, ale může být samozřejmě i procesem zcela konceptuálním, to znamená, může to být účelové. To je, já myslím, naprosto jisté, to znamená, nedostatek v dnešní době se přece také vytváří ke generování růstu. Všichni víme, o co se jedná a ani nás to jakoby netrkne a nenapadne. Víte, jak se dělá nedostatek, jak se největší společnost a firma, která pomocí nedostatku zvyšuje svoji hodnotu svého produktu, který nabízí a prodává? No to je přece organizace Sdružení vývozců ropy OPEC, která pravidelně každé 3 měsíce se schází a stanovuje cenu ropy a snižuje, buď cenu snižuje nebo zvyšuje, aby zvýšila své zisky. To znamená, rozhodne se, že například vytěží o 3,5 milionu barelů více, čímž vytvoří přebytek. A nebo rozhodne, že vytěží za 3 měsíce o 2,5 milionu barelů méně, čímž vytvoří nedostatek na světovém trhu a dojde ke zvýšení ceny ropy a ke zvýšení zisku těžařů sdružených v organizaci OPEC. Takže to je důkaz toho, že indukovaný nedostatek skutečně je reálně v dnešní době používaný pro stanovování ceny ropy. Takže ano, je to, a mohli bychom používat nejenom ropu, ale mohli bychom používat i jiné věci, kde nedostatek něčeho je prostě používaný k dosahování prostě zisku, jako je třeba nedostatek bytů, kdy nedostatek bytů, že někde se nestaví dostatek bytů, je vždycky většinou způsobené i nějakým lobbingem realitních agentur, které chtějí vyšroubovat již existující a postavené domy a drží se jako investiční tituly a nechtějí, aby byly jejich hodnoty investičních bytů znehodnoceny povolením nové výstavby, tak se posune činovníkům na pražském magistrátu nějaké ty opálečky, že jo, se posune a udělejte stavební uzávěru tady vedle, jak máme my ty baráky, tam se má začít stavět, udělejte tam uzávěru na 10 let. Tady vám tady takhle posunou a no a na 10 let tam v těch barácích, které už tam jsou postaveny, roste cena. Tím, že tam je stavební uzávěra, tak mají izraelští realitáci, to jsou většinou ty izraelské důchodové fondy, které to mají nakoupené v Praze. A nebudeme radši jmenovat, to je nebezpečné. Zdraví nebezpečné. Asi to každý může najít. Tak takhle to funguje. No, takže se vytváří co? Vytváří se nedostatek bytu, zvyšování ceny indukované a tak dále a tak dále. No, takže ano, takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře. Připojuji do vysílání. Hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, Martin Žídek u telefonu. Zdravím vás ze studia, děkuji za vaše pořady a zdravím taky všechny posluchači. Já bych se rád vrátil k pořadu případu Iman Khalif. Nějak nerozporuju ty hrůzy LGBT propagandy a politiky a ty hrůzy toho přešívání, co dnešní medicína dělá. Ale jeden detail musím zmínit jako lékař a molekulární biolog, a to je to, že existuje poměrně sice vzácný, ale i v České republice jsou desítky, možná stovky případů takzvaného mozaikového genomu. To znamená, že třeba se narodí člověk jako dívka, má pohlavní orgány dívky, ale 30% dejme tomu jeho genomu je mužskýho. Samozřejmě takový člověk potom bude mít, při nějakým testu se tam najdou i ty Y chromozomy pro ženu netypické a zároveň bude mít vyšší testosteron. Proč to zmiňuju? Tyhle ty případy by nás měly nabádat k opatrnosti, teďka myslím nás jako alternativu nebo svobodní lidi, protože tím hlavním nástrojem těch, co bojují proti těm lidem, svobodným lidem, je to rozdělování té společnosti. A když zapomeneme na tady ty důležitý detaily, tak jo, protože ten Khalif...
Ano, já vám rozumím.
Já nevím, jo. Jasně, děkuji. Tak to jsem jenom chtěl takhle...
Já vám rozumím, říct, já vám naprosto rozumím.
Fandím
vám.
Dobře. Takže jemnost. Díky, nasle.
No, já vám rozumím. No, ano, samozřejmě. A s tím dokonce lze souhlasit, ale to není to, co kritizujeme, nebo co kritizuju já na alternativě v článcích a tady v našich pořadech, a myslím si, že to není ani ten hlavní nosný princip toho, proč alternativa je zděšena z těch různých uvítacích ceremoniálů na olympiádách a tak dále. O to nejde. To, že tito lidé s takzvanými mozaikovými genomy, že existují, to přece nikdo nerozporuje, ale to jsou zlomky populace. A i kdyby jich byly procenta, třeba 2 nebo 3%, tak přece není možné a není normální a hlavně není morální, aby ti lidé byli upřednostňováni a protěžováni v základním školství. Aby chodili polonazí chlapy převlečení za ženské a genderové klínky do základních škol, jako ve Spojených státech, a tam, aby jim ukazovali své penisy. To nemá nic společného s existencí těchto lidí, že oni mají jiné složení struktury genomu. To je, dejme tomu, vývojová porucha, je to vývojová vada, je to anomálie, to je jedno, jak to nazveme. Ale nelze na tom přece zakládat politiku. Doufám, že si rozumíme, pan, který volal, že si rozumíme, že ve chvíli, kdy se z genderové poruchy nebo z pohlavní poruchy nebo z vývojové poruchy, vývojové vady, vývojové anomálie lidského genomu, když se začne dělat politika, tedy ismus, genderismus, homosexualismus, to znamená, z homosexuality se začne dělat politika, tedy ismus, z genderových otázek se začne dělat politika, ismus, genderismus, tak v tom okamžiku už se nebavíme o právech toho daného člověka, který spadá do té skupiny a má tyhle ty problémy, ale mluvíme o tom, že nějaké elity, řídící elity tohoto světa, největší televize, největší média, kontrolovaná těmi rodinami, o kterých jsme hovořili, najednou tyhle ty lidi protěžují do hlavních vysílacích časů. Najednou říkají, o těchto lidech budeme vysílat. Tihle lidé budou zahajovat olympiády. Tihle lidé budou mít hlavní role ve všech pohádkách pro děti na streamovací platformě Disney. Tihleti lidé budou mít teď hlavní roli ve všech filmech v Hollywoodu. Tihleti lidé teď budou ukazovat, jak má žít tradiční rodina. Takhle je to myšleno. Chápete? To je ten problém, který kritizujeme. Někdo zkrátka vzal tuhle skupinu neplodných lidí, kteří buď, jistě pán je lékař, tak jistě víc, to znamená, buď skutečně jejich organismus, případně somaticky, jsou neschopni nebo nejsou ochotni vytvářet funkční svazky, takzvané funkční rodiny, to znamená, aby byly schopni běžného normálního rozmnožování. A namísto toho vytváření svazky, které jsou neproduktivní, a to je smutné tedy pro ty lidi, to je samozřejmě smutné, ale tyto skupiny jsou najednou protežovány jako vzor ve společnosti. Na olympiádách, v televizích, v pohádkách pro děti, ve streamovacích platformách, v tisku, v médiích, v časopisech, na internetu, v politice, ve sportu, úplně všude. A to už není otázka osobních práv a vlastních práv jako člověka, který má poruchu takzvaného genotypu. To už nemá s tím nic vůbec společného. Já to řeknu úplně jinak. Když někdo má poruchu genotypu a není to na něm vidět, tak to přece nic neznamená. Nikdo ho nediskriminuje kvůli tomu, že by někam přišel a oni ho nevzali do práce nebo nenechali by ho nasednout do vlaku nebo do autobusu. Ne? A pozor, ale pokud je to na něm vidět, pokud se narodil jako dívka, ale vypadá jako kluk, jak říkají Američané, že jak oni tomu říkají jako tummy boy, že je tummy boy, to znamená holka, která vypadá jako kluk, a v obráceně drag queen, chlap, který se převlíká prostě za holku, že jo, tummy boy and drag queen. A to je už něco ale přece jiného. Ten člověk, i když má teda nějakou takovouhle podobu a vypadá spíš jako holka nebo kluk, tak přece dokáže vždycky fungovat takovým nějakým způsobem, že ho přijmou a nikdo se na to nedívá, ale jestli je takovej nebo makovej. Důležité je prostě, aby uměl to, co umí, že jo, aby dělal to, co umí, a jestli má tohleto nebo tamhleto, nikoho to nezajímá, stejně jako nikoho nezajímá, jestli je to Černoch, anebo je to někde nějaký Aziat a podobně. Přece lidé, normálně uvažující lidé, nemluvíme o nějakých bláznech, ale normálně uvažující lidé přece se na tady ty rasové otázky nedívají, minimálně v rozvinutých civilizacích a tyhle ty věci neřeší vůbec. Ale ne ve chvíli, kdy se otázka genderu používá v politice jako genderismus k prosazování principů a archetypů nefunkční a dysfunkční rodiny. To je to, čemu musíme bránit jako alternativa. Nemůžeme nechat globalisty, aby brali tyhle ty lidi ze skupiny, která má ve společnosti nějaké zastoupení méně než 1%, různě, a někdo může říkat, že jsou to 2% nebo 3%, to je jedno, tom nezáleží. Aby někdo bral tyto lidi z této skupiny a aby z nich mediálně vytvářel archetypy nového modelu, nové, ale dysfunkční a neplodné rodiny. To je totiž destrukce tradiční rodiny a tradiční rodiny, jak jsme si řekli, je základním archetypem a základním pilířem státu. Kdokoliv zaútočí proti modelu a principu tradiční rodiny, funkční tradiční rodiny, produktivní tradiční rodiny, tak tím pádem útočí na základní pilíře státnosti a státu. To je typický globalistický proces. Rozbijeme národní státy a vytvoříme nadnárodní útvary. Proto doufám, že pán, který volal, to pochopil. My nekritizujeme ty lidi, jednotlivce s těmito poruchami, kritizujeme politizaci jejich genderového archetypu. To znamená to, že oni mají nějaké tyto problémy a mají nefunkční reprodukční status, tak se využívá k přeprogramovávání celé západní populace. To je to, co kritizujeme. Doufám, že tomu teď všichni už rozumí. No a pustíme se, no my se nepustíme do dalšího tématu ani do další otázky. My máme 22.02, že jo, to byla To byl poslední dotaz.
Já jsem ještě vzal Francii, já jsem to tady předesílal.
Ještě vezmeme Francii, ještě
vezmeme. Dobrá, ve zkratce ještě.
Připojuji rychle Francii. Haló.
No, dobrý večer, to je strašný to poslouchat, tím vážím, teda mám, budu rychlej, panom, zdravím všechny, celý vysílač a tohle. Pane Veka, chci se zeptat, Izrael podporovaný Američama, teďko Irán je podporovaný Rusama, prej jim tam dodávají zbraně a tak dále. Otázka je jednoduchá, bouchne do toho doopravdy ten Irán nebo ne? Jak se to bude vyvíjet? Děkuji a přeji hezký večer, no, tady Kamil.
No, já děkuji za dotaz a kdybych měl citovat dnešní vyjádření Kremlu, Kreml oficiálně vyzval Irán a Izrael, aby uklidnili zbraně, aby neeskalovali situaci na Blízkém východě. Vyzval tedy Izrael a vyzval i Irán, aby neeskalovali situaci, aby nezahájili mezi sebou údery. Jinými slovy, Rusko si nepřeje, aby Irán zahájil útoky proti Izraeli. Tím je to dané. Proč? No, protože, dámy a pánové, byl by v Kremlu velký bolehlav, protože v okamžiku, kdy mezi sebou by se začali třískat Iránci a sionističtí, respektive izraelští, že? Mezi sebou. Izrael, který je několik stovek tisíc původně Rusů, ruských Židů, to je všechno napojení směrem na Vovku, směrem prostě na Kreml, že jo, chasické procesy řízení, Ruský židovský kongres, Federace židovských obcí a všechno napojené dolů na Izrael, že jo, velké přátelství, velké souručenství a teď najednou oni by se museli rozhodovat, jestli obětujou přátelství s Izraelem a s chasickými strukturami v Izraeli, nebo jestli obětujou životně a existenčně a pro bojové úspěchy ve speciální vojenské operaci potřebné vztahy s Iránem, který Rusko dodává zbraně, drony, rakety a další vybavení do specky na Ukrajině. Chápete? Kreml by v případě Iránu a Izraele byl v situaci, kdy jeho dva spojenci mezi sebou by se začali mlátit a najednou by se stalo, že oba dva spojenci by začali volat do Moskvy a začali by říkat, vyjádřete nám podporu proti tomu druhému. Jinými slovy, to by byl klinč. Rusko by si muselo sednout a muselo by si ze dvou židliček vybrat jenom jednu a muselo by se rozhodnout, jestli bude sedět na židličce s Izraelem nebo na židličce s Iránem, ale ne na obou. A do tady té pozice se Kreml samozřejmě dostat nechce. Z tohoto důvodu tam dneska došlo z ministerstva zahraničí k té výzva k oběma stranám, aby deeskalovali situaci, aby nevstupovali do vzájemného konfliktu. Tím je to, myslím, naprosto dané. Takže takhle bych to na to odpověděl, to byl poslední dotaz, máme 22.06, takže já se s tebou rozloučím, Vítku, s tebou, Martine, díky za písničky, rozloučím se s našimi posluchači, diváky a nevím, kde všude náš pořad byl vysílaný. A pokud si najdete čas, tak samozřejmě opět zase v pátek po 19.30 příští týden přineseme další informace z domova i ze světa. Takže užijte si týden, užijte si hlavně víkend nadcházející. A pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, ve velmi velké rychlosti. I s tebou, Martine, moc děkuju za vysílání a i s vámi, milí posluchači. Za chvilku budeme na Odysee, takže nás můžete sdílet, můžete komentovat, můžete nám vyjádřit podporu a tak dále. Budeme velmi rádi samozřejmě i na podcastech Svobodného vysílače anebo v MP3 formátu na stránkách Svobodného vysílače, tak zhruba za čtvrt hodinky od konce tohoto pořadu. Takže to je všechno, mějte se moc hezky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se fajn a příště se s vámi těšíme na slyšenou. Hezký večer, případně dobrou noc.
Takže takhle se to má, já nebudu dále to napínat ten čas. Děkovačka, mějte se krásně a zase na slyšenou, případně na viděnou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.